Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
În emisiunile trecute am avut o serie în care ne-ați vorbit despre războaie. Ultima s-a chemat Războiul Războaielor. Ascultătorii noștri știu despre ce este vorba. Despre ce intenționați să ne vorbiți astăzi, domnule pastor?
Tot despre un război, dar ceva mai micuț. Adică o acțiune întreprinsă împotriva copiilor lui Dumnezeu, ceva mai mult de genul particular. Adică atunci când oamenii răi încearcă să le facă rău copiilor lui Dumnezeu și uneori chiar să-i distrugă. Am numit acest lucru o încumetare. De ce am numit-o o încumetare? Pentru că avem un text foarte, foarte interesant, pe care cam toți îl știu și cei care nu citesc Biblia. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor săi. Adică Dumnezeu se identifică pe sine cu copiii săi și cei care încearcă să le facă rău, de fapt, se leagă direct de Dumnezeu. De aceea am numit-o o încumetare, această acțiune de a te trezi că lupți împotriva lui Dumnezeu.
În situația aceasta, oamenii aceia care se leagă de copiii lui Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, știu ei care este relația între copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu?
Ei știu ceva, știu că aceștia sunt diferiți de ei, că au o credință aparte, că au un Dumnezeu. Știu destul de multe. Iar ceea ce este foarte interesant, de aceea am numit o lecție, că de regulă au o experiență dinainte. Deci ei au observat că i-au făcut rău unuia și s-a întâmplat ceva. Și în urma acestor experiențe, continuă, insistă să meargă pe aceeași cale. Și atunci Dumnezeu intervine din ce în ce mai puternic și mai puternic, până când intervenția sa este foarte categorică. De aceea, lecția încumetării am definit-o eu ca o atitudine orgolioasă, mândră, sfidătoare, un curaj nebun de a te avânta într-un conflict cu Dumnezeu. Am avut ocazia să văd multe situații din acestea când oamenii și-au propus să demoleze o biserică. Știau că problema e foarte sensibilă și că în spatele acestei biserici este și Dumnezeu. Și au venit cu o anumită teamă, cu o anumită frică și cu forță foarte mare. Cazul clasic al lui Nebucadnețar, când s-a legat de cei trei tineri care nu au vrut să îi se închine chipului său. Știa de Dumnezeul lui Israel, pentru că Nebucadnețar mai avusese un contact direct și chiar foarte clar cu Dumnezeul lui Israel. Știa acest lucru. De aceea a spus: încinge sculptorul de 7 ori. Ce rost avea când arunci niște oameni în foc? E clar că i-a aruncat în foc. Dar își dădea seama că în spatele lor e ceva deosebit, o putere deosebită. Și ca și când vii în fața unui dușman puternic și îți iei toate forțele posibile, faci tot avântul posibil, nu cumva să te respingă. Așa a fost și Nebucadnețar, deci știa, a luat toate măsurile posibile, crezând totuși că reușește. De aceea a numit acest lucru un orgoliu, o mândrie, o sfidare, un avânt din acesta, am să-l dau totuși peste cap.
Am văzut o situație și mai interesantă. Cum rezolvă Dumnezeu problemele? Un viceprimar dintr-un oraș voia să demoleze o biserică. Peste ani de zile, ce credeți că s-a întâmplat? A ajuns el însuși membrul bisericii respective.
Asta a fost o întâmplare fericită, frumoasă. Eu am avut situația când viceprimarul, care dorea să ocupe postul de primar vacant, pe timpul comunismului, bineînțeles, s-a legat de Biserica Pocăiților. Și acesta era un motiv foarte puternic atunci ca să fie avansat. Și a făcut tot ce a putut el ca să o distrugă. În 3 luni de zile, în loc să ajungă primar, a fost trimis pe teren secretar de teren, așa ceva, o funcție foarte mică. Absolut tot orașul, mai ales elita orașului, au vorbit și au spus, s-a legat de pocăiți și Dumnezeu l-a trântit. Chiar asta era cuvântul, Dumnezeu l-a trântit. Deci oamenii știu că au de-a face cu cineva foarte puternic. Și totuși, vedeți, orgoliul, mândria, sfidarea, îi spune cuvântul. Pe mine mă interesează partea finală. Câți oameni învață această lecție? Pentru că e o lecție. Câți dintre noi învățăm ca, măcar din exemplele altora, să nu ne avântăm pe un asemenea teren? Și atunci când stăm față în față, să știm că un Dumnezeu puternic în spatele fiecărui copil al său, a fiecărei biserici, a fiecărei situații, și să nu ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Chiar vom avea o asemenea expresie biblică foarte interesantă. Primul lucru care l-am cuprins și vreau să-l demonstrăm este că Dumnezeu se identifică cu copiii săi. E foarte frumoasă expresia, de fapt este răspunsul Domnului Hristos din Matei 25:40, când acei oameni credincioși din partea dreaptă au întrebat, Doamne, dar când ți-am făcut noi aceste lucruri bune? Că nu ne amintim să făcut ceva pentru tine. Și Domnul Hristos te răspunde, ce ori de câte ori ați făcut un lucru bun, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut.
Reversul e adevărat. De câte ori ați făcut răul, mie mi l-ați făcut.
Exact. Păi tocmai aceasta este. Domnul Hristos se identifică cu fiecare om, cu fiecare copil, sărac, amărât. El se identifică cu ei. Așa că, dacă noi ne uităm și vedem, ăsta n-are pe nimeni, asta e vorba, n-are pe nimeni, pot să-l dau deoparte, pot să trec peste el, pot să îi fac o nedreptate, pot să-l jefuiesc, n-are cine să intervină și să îl apere. Pentru că dacă ar fi cineva mai mare, nu se prea leagă de aceștia, dar de oamenii amărâți care n-au pe nimeni, să leagă toți. Dar iată că e cineva în spatele lor și mai mare, este Domnul Hristos. Ce ori de câte ori ați făcut un lucru și bun și rău, mie mi le-ați făcut. E important să reținem că Domnul Hristos este în spatele fiecărui copil neajutorat, fiecărui copil care are credința în el.
Și avem exemple biblice concrete în problema aceasta a încumetării?
Primul exemplu care l-am găsit și care mi se pare foarte evident este primul rege al Israelului de Nord, Ieroboam. Regele acesta foarte puternic, foarte ambițios, cu o viziune politică, zic eu, destul de solidă, dar cu o gafă enormă din punct de vedere religios. El a instituit un nou serviciu religios paralel cu cel de la Ierusalim, chiar dacă pretindea că se închină aceleași Dumnezeu, dar era într-o modalitate nouă, nepermisă, având un idol, deci un vițel, și având un loc nepermis, pentru că Dumnezeu a spus într-un singur loc doar să aduce jertfe. Așa că el a instituit la Betel și la Dan 2 centre religioase nebiblice, unde evreii din nord, din regatul său, să se oprească ca să nu mai meargă la Ierusalim. Împotriva acestui centru, cel din sud, de la Betel, Dumnezeu trimite un profet din Iuda. Trimite acest profet, un profet anonim, care ajunge tocmai în timpul unei ceremonii, când regele era prezent și aducea tămâie pe altarul de tămâiere, lucru care era specific păgânilor. Deci altarul de tămâiere de la templu era în sanctuar, în interior, și acolo nu mergea decât preotul dimineața și seara ca să aducă tămâie pe altarul de tămâiere în timp ce se ruga. Însă, prezența unui altar de tămâiere în spațiul public și cu un serviciu public și executat chiar de rege era un element păgân. Nu avea legătură cu elementul biblic. Și regele, pe acest altar de tămâiere, pusese jarul, că trebuia să fie jar, și pe jar punea tămâie. Când vine acest profet și în public, vă dați seama, foarte mulți oameni, toată elita curtei regale era acolo și le spune: altarule, altarule, va veni un om care te va distruge și care va aduce oase de preoți pe acest altar. Lucru cel mai grav, care însemna așa desacralizarea și bajocorirea acestuia, și rostește această poruncă și spune: ca dovadă, altarul acesta se va crăpa în două și jarul, cărbunele, cenușa care este pe el, va cădea prin crăpăturile altarului. Și în timp ce el rostește acest lucru, regele, vă dați seama, grozav de înfuriat, întinde mâna și spune: prinde-ți-l! Momentul în care a întins mâna și a spus: prinde-ți-l, mâna lui a rămas paralizată. A încercat să o mai tragă, n-a mai putut. Vedeți, când ai o paralizie, te doare. Orice mică încercare de a mai face o mișcare, te doare. Dar nu mai căldurea. Efectiv, nu a mai putut să o miște. I-a rămas întinsă ca un bucată de lemn. Și atunci împăratul și-a schimbat imediat tonul, și-a schimbat și culoarea feței și a spus: te rog, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine ca să-mi pot retrage mâna. Acesta este un gest, a zice eu, așa evident, foarte, foarte clar. Dumnezeu intervine în mod direct când omul are această atitudine sfidătoare și orgolioasă. Prindeți-l! Pe cine să prindă? Profetul lui Dumnezeu, care a fost trimis în mod special să vestească o solie, o judecată. Lecția a fost puternică, dar durerea este că împăratul n-a învățat-o. A rămas același împărat, cu aceeași atitudine, cu același gest de separare, de orgoliu, cu care a început toată domnia sa. Până când, în final, a sfârșit-o foarte rău.
Din punct de vedere politic, îl înțelegem pe împăratul acesta. El voia ca poporul să nu se ducă la Ierusalim să se închine, pentru că în situația aceasta s-ar fi unit din nou cele două țări, Israelul din nord și Iuda din sud. Dar era o rațiune omenească. El n-a înțeles că Dumnezeu a vrut ca totul să fie unit și închinarea să fie acolo. De aceea atitudinea lui împotriva omului lui Dumnezeu. În realitate, el de la început fusese împotriva lui Dumnezeu.
El gândea strict omenesc. Dacă Dumnezeu i-a promis că va fi rege peste 10 semințe, Dumnezeu i-a promis, i-a dat un semn foarte clar. Acea manta ruptă cu 10 bucăți din ea, uite, astea vor fi ale tale. El trebuia să aibă încrederea că Dumnezeu va respecta. Uitați, astăzi avem de-a face cu religii care sunt răspândite în foarte multe țări și care au un centru religios într-una din aceste țări. Faptul că oamenii religioși se duc să se închine în țara respectivă, ei nu își încalcă datoriile lor naționale. Ei rămân fiecare loial țării în care se găsesc, iar acolo își fac doar datoriile religioase. Același lucru s-ar fi întâmplat și cu Ierusalim. Ierusalimul ar fi devenit un centru religios, l-am putea spune, internațional, unde veneau și izraeliți și iudei, veneau și poate alții din alte părți, că doar Dumnezeu asta dorea, o casă de rugăciune pentru toate popoarele, fără ca acești oameni să aibă și alte gânduri politice. El venea la Ierusalim doar să se închine. Dar el n-a putut înțelege acest lucru. Deci nu a reușit să înțeleagă un nivel mai înalt pe care Dumnezeu l-a avut în vedere și pe care Dumnezeu l-ar fi respectat și ar fi făcut ca oamenii să nu amestece politica cu religia. Dar în mintea oamenilor din antichitate și mai ales a conducătorilor, politica și religia era cam una și aceeași. În acest motiv, el își arogă atribuțiile unui preot de a aduce tămâie pe altar. Acesta era doar datoria unui preot. Însă, ca toți regii păgâni, face și el același lucru. Motiv pentru care Dumnezeu nu-l iartă și dă o lecție extrem de dură. Și ceea ce este și mai grav, nici lecția aceasta nu a învățat-o. Continuă mai departe în același fel.
Avem și alte exemple?
Da, avem un exemplu, sau mai multe exemple. Din Noul Testament aș numi exemplul lui Elima, numit și Bar-Isus, adică fiul lui Isus pe aramaică, din Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 6 la 11. Acesta era un fel de consilier pe lângă consulul roman din Cipru, Paulus, un om deosebit, spune Biblia, un om inteligent, un om cult, și evreul acesta juca rolul de vrăjitor, de om care prezenta viitorul, om care umbla cu toate aceste lucruri de scântece, minuni, fel de fel de miracole, pentru că suntem într-o lume mistică, într-o lume păgână. Iar el combina păgânism cu iudaism și părea că este mai grozav decât oricare altul. Și într-adevăr, la curtea lui Sergiu Paulus și în societatea de acolo, își căpătase un renume. Un om față de care toți aveau teamă că poate să facă lucruri mari. Iată că vine Pavel și prezintă adevărul Evangheliei. Un adevăr logic, nimic comun cu misticismul. Un adevăr curat, frumos. Când Elima observă și aude mesajul lui Pavel, simte că lucrarea lui se clatină. Și atunci intervine cu fel de fel de intrigi, cu fel de fel de vorbe, ca să tulbure activitatea lui. Probabil că în timpul discursului lui Pavel intervenea cu fel de fel de întrebări din astea care să deruteze, să întrerupă. O atitudine extrem de ostilă, care întrerupea un discurs logic și frumos. Până acolo încât Pavel îl vedem așa puțin iritat și enervat. Vrei să ții un discurs și nu poți că cineva te întrerupe brusc, brutal, fără nicio ordine și fără niciun respect, plin de Duhul lui Dumnezeu, Pavel se ridică și spune: om viclean, om rău, om plin de Duhul Satanei, până când încerci tu să întuneci și să strâmbi căile lui Dumnezeu? Și spune: vei rămâne orb până la un timp. Și pe moment, pe loc, omul acesta a orbit. Bâșbâia, nu mai vedea pe unde să meargă. Evident că acțiunea aceasta a avut un impact extraordinar asupra întregii audiențe. Toți oamenii așa și-au reținut răsuflați: oh, aici avem de-a face cu o putere extraordinară. Consulul Sergiu Paulus a avut un respect deosebit, a spus: domnilor, acum spuneți-mi clar cine sunteți voi, cei cu voi.
Sunt comentatori care spun că, de fapt, Sergius Paulus s-a convertit?
Da, sunt. Nu avem document biblic, dar Biblia vorbește foarte frumos despre el. Este un om înțelept, un om serios, un om cult, inteligent și probabil că omul acesta a înțeles adevărul. Fiindcă întâlnim în scrierile lui Pavel o mulțime de nume latine și din curtea cezarului, din înalta societate, în șirul creștinilor, în cei pe care Pavel îi enumeră ca prieteni, colaboratori, membri, frați, cărora le trimite salut. Așa că nu este exclus să fie și omul acesta. Posibil.
Și Pavel a fost impresionat de întâlnirea cu Sergius Paulus. De la momentul acela, el însuși nu se mai numește pe sine Saul, ci se numește Paul.
De atunci se schimbă. Exact, așa este, da. Nu știm ce anume a influențat, dar iată că este un moment important. Pe mine mă interesează însă această lecție a încumetării. Elima acesta, numit și fiul lui Isus, Bar-Isus, a încercat o împotrivire a a zice eu pe două căi, una aceasta a omului obraznic, care încearcă să întrerupă, să denigreze o idee frumoasă, știți, spui un cuvânt important, a, el vine cu o vorbă, un banc sau o vorbă din asta de glume, de râs și tot firul discuției este întrerupt. Îți trebuie mult timp să trevii, când revii, mai introduce o lucrare din aceasta și nu sunt puțini, sunt foarte mulți care au acest element obraznic și prin această obraznicie el de fapt își arată răutatea, își arată disprețul și chiar ura, împotrivirea față de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Bar Iisus nu este omul care să vină cu săbii, cu bombe, ci vine cu sabia cuvântului, cuvintele urâte, jignitoare, barjocoritoare, care uneori fac mai mult rău decât celelalte. Atunci apostolul Pavel vine și el cu puterea lui Dumnezeu, tu te împotrivești lui Dumnezeu, tu faci un lucrare extrem de să știi că vei rămâne orb. Întrebarea este ce s-a întâmplat cu omul acesta? N-avem nimic care să ne spună că a învățat lecția aceasta. Aș mai aminti doar așa, întreagăt, Irod Agripa I, regele iudeilor. A fost ultimul rege al tuturor iudeilor în perioada 41-44. A fost o personalitate extraordinar de interesantă și de, să zicem așa, ciudată. A ajuns la cele mai înalte raporturi pozitive cu lumea romană. Deci a ajuns să medieze în senatul roman divergențele dintre senat și împărați. Împăratul Claudiu, împăratul Caligula. Vă dați seama, era omul care aranja lucrurile cine să ajungă împărat. El a aranjat. Fapt pentru care acest împărat, și Caligula și Claudiu, l-au avansat în funcții și i-au dat rangul și toate provinciile iudeilor le-au dat încă o dată, pentru ultima dată, lui ca rege al tuturor iudeilor. Acest om cu atâta abilitate politică, cu atâta influență politică, trece cu totul de partea iudaismului clasic, îl ucide pe Iacob în închisoare, primul dintre apostoli care este ucis, a văzut că lucrul acesta place iudeilor, îl arestează și pe apostolul Petru și este gata să fie a doua zi decapitat și Petru sau ucis într-o altă cale. Dumnezeu intervine. După aceste incidente pe care el le are cu poporul lui Dumnezeu, probabil nici nu și-a dat seama că atingându-se de doi apostoli de frunte, Iacob și Petru, el s-a atins de ochii lui Dumnezeu. Nu cred că și-a dat seama. Dar următorul episod pe care îl consemnează Iosif Flavius și Biblia, avem două surse care confirmă aceasta. Următorul episod este un discurs pe care îl ține în teatru din Cezarea, unde era capitala. Spune că era îmbrăcat cu niște haine cu fir de argint și când soarele a bătut pe podium și a reflectat în haine acestea, devenit strălucitor, normal, era argint, nu? Iar oamenii l-au aclamat glas de Dumnezeu și nu de om. Și el s-a mângâiat pe piept. Ha, cine sunt eu? Rozav, nu? Omul cu relații, omul care a recâștigat tronul, omul care tot ce făcea ieșea extraordinar. Și din momentul acela, din clipa aceea, Dumnezeu l-a lovit și a murit în câteva zile. Iar el a spus, zeul vostru moare. Vedeți, Dumnezeu nu iartă. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Dumnezeu nu-l iartă. Irod a murit, pune, mâncat de viermi, pentru că a avut această încumetare de a ucide pe apostolul lui Dumnezeu și de a se socoti pe sine că este, de fapt, un glas de Dumnezeu. Aș încheia cu acest apel al lui Gamaliel. Băgați de seamă, oameni buni, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iată și un om care a învățat lecția, Gamaliel. Dumnezeu să ne ajute să învățăm această lecție. Când e vorba de numele lui, și de copiii săi să ne oprim. Pentru că în spatele fiecărui copil neajutorat e un Dumnezeu care se identifică cu el și care răspunde. Să nu ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Să trecem de partea lui cu toată inima și cu toată dragostea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.